Pagājušajā trešdienā pirmizrādi piedzīvoja Ildiko Gašpāras Lilijomas Dailes teātrī. Ildiko Gašpāra un izrādes radošā komanda, kas nāk no stāsta dzimtenes Ungārijas, radījis mūsdienīgu iestudējumu versiju ar vērienīgiem vizuāliem un skaņas risinājumiem, tehnoloģiju un mākslas sintēzē apvienojot jaudīgu un krāšņu gaismas, video un skaņas mākslu. Tas ir pārsteidzošs un negaidīts Lilijomas, kāds uz Latvijas skatuvēm vēl nav pieredzēts. Brīnišķīga Oskara Pauliņa gaismu partitūra, kas izvirzās starp mākslinieckās izteiksmes līdzekļu līderiem, un tikpat brīnišķīga arī komponists Floris Lili Matisses mūzika, un galvenajās lomās ir Laura Dzelzītis un Dārta Danevičs, tomēr jāuzsver, ka īpaši asprātīga loma un būtiska ir arī Olgai Dreģei, un tas droši vien ir iemesls, kāpēc es ieteiktu palikt tomēr arī uz otro cēlienu, ja pirmais nav pa gaumei, jo otrajā cēlienā šķīstīto saina ar tādām klonētām Olgām Dreģēm ir vienkārši brīnišķīga.
Tad vērts aiziet ir uzreiz gaisu otro, un mūzikas
un uzreiz
dēļ.
Uz otro cēlienu.
Un uz otro cēlienu noteikti jāpaliek, jā. Šodien sākas teātra festivāls numur 2, kas vēstīs par satikšanos un stāstiem, kuri aktuāli šodien. Festivāla programmā iekļauts 8 izrādes, kas balstītas oriģināla dramaturģijā un runā par sociāli-politiskiem un dziļi personiskiem jautājumiem, kuri skar ikvienu no mums. Pēc izrādēm skatītāji ir aicināti piedalīties sarunā, lai dalītos iespaidos paredzēto, un festivāls top sadarbojoties Ģertrūdes ielas teātrim, Dertīdila teātro, Latvijas Leļļu teātrim un Latvijas Nacionālajiem teātrim. Un viena no festivāla izrādēm 3. jūnijā būs 100. un pēdējā Andreja Jarovo izrāde Āda, kas šoreiz būs tādā koncertu versijā, lai gan tāpat jau ir ļoti muzikāla, bet šoreiz uz skatuves pievienosies arī aktieriem mūzikas autors Jānis Burmeisters, un koncertu versijā Ingas Gailes lūgas poetiskie teksti Antas Aizupas un Ivar Krasta balsīs saplūst ar elektroniskās mūzikas dzīvo izpildījumu svaigā un spēcīgā skaņu ainavā, kas klausītāju aizved mīlestības meklējumos mūsdienu Rīgā. Tā kā Āda, man šķiet, ir Ģertrūdes ielas teātra viena no tādām kvalitātes zīmēm. Es domāju, ka ir noteikti vērts mēģināt tikt, varbūt uz 3. jūnija izrādi, lai atvadītos no šīs brīnišķīgās izrādes. Un 4. jūnijā būs festivāla arī redzama Ģirta Krūmiņa mono izrāde Vientuļās planētas sala, kura stāsta par to, kā aktieris bija nolēmis pamest skatuvi, beigt savu karjeru un doties ilgā ceļojumā uz vietām, kurās viņš nekad iepriekš nebija bijis. Katram no mums pienāk brīdis, kurā sevi meklējam un atrodam no jauna, pa ceļam nokļūstot visneparedzamākajās situācijās. Un Vientuļās planētas sala ir aktiera Ģirta Krūmiņa personīgs stāsts par savu šķiršanās pieredzi, šķietam nebeidzamās karantīnas pārdzīvošanu un apjausmu par milzīgo pasauli, no kuras pa mazo logu redzams vien neliels fragments. Izrādēja, kas veidot kā mono izrāde ar stand-up elementiem, aktieris realizē savus sapņus un nospēlē kaut ko no agrāk, tā arī nenospēlētā. Un brīdinājums varat tikt izsaukt uz skatuves arī uzdejot.
Labāk sēsties pēdējā rindā. Esam saņēmuši ieteikumus un brīdinājumus visiem, kas interesējas par iespēju skatīt, kas teātra repertuārā jutāns ķirķis ar šo informāciju. Paldies!